VOA This Morning.
Selamat pagi dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Morning untuk Rabu 5 Mei 2021. Di tengah kesibukan Anda berpuasa Ramadan atau menyambut Idul Fitri, jangan lewatkan sajian VOA This Morning. Setelah berita dunia nanti, kami sajikan laporan mengenai reaksi warga Afghanistan yang cemas bila pasukan asing di sana, termasuk pasukan Amerika, sepenuhnya ditarik keluar.
Ia mengatakan saat ini semua perempuan Afghanistan prihatin, sangat prihatin.
Dari Indonesia, Amnesty International menilai tes wawasan kebangsaan adalah bentuk pelemahan KPK dari dalam.
Tentu nanti kami akan informasikan lebih lanjut ketika hasil dari tes wawasan kebangsaan dimaksud akan diumumkan.
Selain dua laporan tersebut, ada laporan perkembangan situasi pandemi COVID-19 di India. Upaya vaksinasi di sana meluas ke semua orang dewasa. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fomas Reva. Jaksa Agung Amerika Merrick Garland hari Selasa meminta Kongres untuk menyediakan lebih banyak anggaran guna menyelidiki dan menuntut pelaku terorisme domestik. Dengan mengatakan terorisme domestik menimbulkan peningkatan ancaman yang membuatnya senantiasa terjaga di malam hari. Garland yang pernah menjabat sebagai Hakim Banding Federal dan Jaksa Federal sebelum Presiden Joe Biden mencalonkannya untuk memimpin Departemen Kehakiman, memberikan kesaksian tentang permintaan anggaran Departemen itu bagi tahun fiskal 2022. Kami memiliki ketakutan yang semakin besar terhadap ekstremisme kekerasan domestik dan terorisme domestik, ujar Garland di Subkomite Anggaran DPR. Kedua hal itu senantiasa membuat saya terjaga di malam hari, tambahnya. Ia tidak menyebut kelompok tertentu, tetapi anggota kelompok sayap kanan Proud Boys dan Oath Keepers merupakan sebagian dari 400 orang yang ditangkap karena penyerbuan pendukung mantan Presiden Donald Trump ke gedung Kongres pada 6 Januari lalu. Dengar pendapat itu menandai penampilan perdana Garland di hadapan Kongres sejak dikukuhkan sebagai pejabat penegak hukum tertinggi di Amerika Maret lalu. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Selasa mengatakan kelompok negara-negara industri yang dikenal sebagai kelompok 7 atau G7 telah bertekad akan mengakhiri perang saudara di Suriah yang sudah berlangsung selama 10 tahun. Konflik Suriah merupakan salah satu isu dunia yang dibahas oleh para menteri luar negeri G7 dalam beberapa pertemuan di London. Isu lainnya adalah soal Tiongkok dan Rusia, kudeta di Myanmar, dan situasi di Afghanistan. Kantor Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan dalam sesi hari Selasa, Menteri Luar Negeri Dominic Raab akan memimpin diskusi tentang masalah geopolitik yang mendesak dan yang mengancam merusak demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia.
Oh, look, we believe in keeping trade open. We believe in standing up for open societies, from human rights to democracy.
Raab mengatakan pembicaraan itu merupakan kesempatan untuk menyatukan masyarakat yang terbuka dan demokratis dan menunjukkan persatuan di saat yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan dan meningkatnya ancaman bersama. Raab juga mendesak para anggota G7 untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas yang terkait dengan junta militer Myanmar, juga mendukung embargo senjata serta meningkatkan bantuan kemanusiaan pada rakyat Myanmar. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab melakukan pertemuan khusus di London terkait Tiongkok. Apa yang kami coba lakukan adalah menegakkan tatanan berbasis aturan internasional yang telah begitu banyak diinvestasikan negara kami selama puluhan tahun untuk meraih manfaat. Dan saya membantah bahwa tidak hanya warga kami, tapi juga warga di seluruh dunia termasuk di Tiongkok yang prihatin akan hal ini, ujar Blinken para wartawan di sela-sela pertemuan G7. Raab mengatakan Amerika dan Inggris juga sedang mengupayakan cara-cara yang konstruktif untuk bekerja sama dengan Tiongkok dengan cara yang masuk akal dan positif pada beberapa isu, termasuk jika memungkinkan pada soal perubahan iklim. Presiden Amerika Joe Biden telah mengidentifikasi kompetisi dengan Tiongkok sebagai tantangan kebijakan luar negeri terbesar pemerintahnya. Dalam pidato pertama di Kongres pekan lalu, Biden berjanji akan mempertahankan keberadaan militer Amerika di Indo-Pasifik dan meningkatkan pengembangan teknologi. Blinken bulan lalu mengatakan Amerika prihatin dengan tindakan-tindakan agresif Tiongkok terhadap Taiwan dan mengingatkan bahwa merupakan kesalahan yang serius bagi siapapun yang berupaya mengubah status quo Taiwan dengan kekerasan. Seorang laki-laki bersenjata yang berupaya memasuki kawasan utama Badan Intelijen Amerika CIA hari Senin meninggal. Pejabat-pejabat Biro Penyidik Federal FBI hari Selasa mengatakan, seorang laki-laki bersenjata yang ditembak berkali-kali setelah ditolak memasuki gerbang utama markas CIA meninggal di rumah sakit karena luka-lukanya. FBI tidak menjelaskan motif insiden hari Senin yang menimbulkan dampak pada lalu lintas di dekat kompleks CIA di Langley, Virginia selama beberapa jam. FBI mengkaji setiap insiden penembakan yang melibatkan agen khusus FBI. Demikian petikan pernyataan FBI Washington Field Office. Kajian itu akan secara hati-hati memeriksa situasi penembakan tersebut dan mengumpulkan seluruh bukti yang relevan dari lokasi. Ketika kajian ini masih berlangsung, kami tidak dapat menyediakan rincian tambahan lain saat ini, tambahnya. Insiden Senin malam itu terjadi ketika laki-laki itu mengemudikan kendaraannya mendekati gerbang utama CIA yang dijaga personil bersenjata dan dilindungi beberapa lapis pintu gerbang. Menurut FBI, setelah ditolak memasuki pintu gerbang itu, tersangka keluar dari kendaraan dengan senjata dan terlibat baku tembak dengan aparat penegak hukum. Sekolah-sekolah dasar dan menengah di Sudan Selatan telah kembali dibuka hari Senin lebih dari setahun setelah ditutup sebagai upaya untuk mengatasi perebakan virus corona. Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Sudan Selatan, Hussein Abdul Baghi, mendorong guru dan siswa untuk tetap memberlakukan pembatasan sosial dan mematuhi seluruh pedoman pencegahan yang telah diberikan. Saya Eva Masreva, VOA Washington.
VOA This Morning, dari berita dunia kita beralih ke laporan wartawan. Sementara Amerika dan sekutunya secara resmi mulai menarik pasukan dari Afghanistan, kekhawatiran akan meningkatnya kekerasan dan kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan membuat banyak warga Afghanistan cemas. Laporan wartawati VOA Ayesha Tanzim dari ibu kota Afghanistan, Kabul, disampaikan tim VOA.
Hari yang dilalui, Nur Ahmed di Kabul sama seperti hari lainnya. Ia menggoreng sambosa, makanan khas penduduk setempat. Ia berharap bisa menjualnya untuk berbuka puasa selama Ramadan. Ia tidak peduli apakah pasukan asing tetap berada di Afghanistan atau pergi.
Penarikan pasukan tidak akan mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Tidak ada orang Amerika atau orang asing yang membeli makanan saya. Pembelinya hanya orang Afghanistan. Sejauh ini semuanya berjalan seperti biasa.
Amerika dan sekutunya secara resmi mulai menarik pasukan dari Afghanistan dan menyerahkan urusan pengamanan kepada mitranya di Afghanistan. Sebagian warga seperti Ahmad tidak peduli, tetapi langkah penarikan pasukan itu telah mengejutkan sebagian besar masyarakat. Mebuha, salah seorang dari banyak perempuan muda Afghanistan, sudah menyaksikan perubahan besar dalam hidup mereka tanpa Taliban. Ia mengatakan, saat ini semua perempuan Afghanistan prihatin, sangat prihatin. Ia berharap komunitas internasional akan melakukan sesuatu untuk melindungi mereka. Mereka takut segala sesuatunya akan kembali seperti masa lalu. Masa lalu itu ketika Taliban memerintah Afghanistan dan perempuan hanya memiliki sedikit hak. Sejak itu Afghanistan telah membuat kemajuan besar. Afghanistan baru tanpa Taliban ditandai dengan banyaknya pilihan media dan hiburan serta jumlah besar kaum muda dan perempuan pekerja yang lulus perguruan tinggi. Komunitas internasional berjanji untuk tetap terlibat dengan negara itu setelah pasukan asing keluar. Tetapi dalam satu tahun terakhir, Taliban telah meningkatkan serangannya terhadap pemerintah Afghanistan dan pasukan keamanan. Perundingan perdamaian antara Taliban dan pemerintah Afghanistan macet. Kepercayaan warga terhadap pasukan keamanan Afghanistan dan kemampuannya untuk melawan Taliban juga rendah. Banyak orang, termasuk pejabat senior Amerika, khawatir pertempuran akan meningkat dan membuat kota-kota rentan terhadap pengambil alihan Taliban. Pemerintah sedang berupaya meredakan kekhawatiran itu. Minggu lalu, pemerintah Afghanistan mengajak kantor-kantor media tur ke pangkalan pasukan operasi khusus lengkap dengan tembakan dari senjata dan tank. Jenderal Habibullah Alizadeh, komandan pasukan khusus Afghanistan, mengatakan,
"We expect the same thing, fighting. The intense fighting, but we are ready for that."
Kami memperkirakan hal yang sama, pertempuran yang tegang, tapi kami siap untuk itu. Ini negara kami, kami akan berperang sampai akhir dan akan melenyapkan teroris ini dari Afghanistan.
Ucapan itu bagi banyak warga, terutama kaum muda, dianggap keras, namun tidak banyak menghibur. Ketika warga menjalani kehidupan sehari-hari, berjalan-jalan, berbelanja untuk Idul Fitri, situasi normal di sana tampaknya menyembunyikan kekhawatiran sebuah negara yang cemas tentang masa depannya. Saya Madioni, Leonard Triono, VOA.
Musik. VOA This Morning, kita beralih ke laporan lain. India telah membuka upaya imunisasi untuk semua orang dewasa, sementara negara itu dilanda gelombang kedua pandemi virus corona. Namun, negara yang sering dijuluki produsen besar vaksin itu kini mengalami kekurangan vaksin, sehingga menginokulasi sebagian besar dari 1,4 miliar penduduk di sana tidak bisa dicapai dalam waktu dekat.
India mendapat pukulan paling menyakitkan sementara berada di bawah gelombang kedua pandemi virus corona baru yang ganas. Tetapi meskipun gerakan vaksinasi untuk COVID-19 telah diperluas untuk semua penduduk berusia 18 tahun ke atas, kekurangan vaksin membuat program itu tertatih-tatih. Seorang penduduk New Delhi, Sahil Kapoor, mengatakan,
"The situation is extremely grim. I mean, of course, the system is at a brink of..."
Maksud saya, tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan situasi yang sangat-sangat muram. Sistem ini berada di ambang kehancuran, dan itulah alasan mengapa kami mencoba untuk mendapat vaksinasi seawal mungkin.
Tetapi beberapa negara bagian mengatakan mereka tidak dapat mencakup kelompok usia 18-an. Mereka bahkan menolak orang yang lebih tua karena kurangnya persediaan vaksin. India, pembuat vaksin terbesar di dunia, mengandalkan obat-obatan yang diproduksi di dalam negeri. Tetapi sekitar 70 juta suntikan yang diproduksi sebulan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang sangat besar. K. Srinath Reddy dari Yayasan Kesehatan Umum India mengatakan,
"And if you take the 18 to 44 age range..."
Bahkan jika kami mengambil kelompok usia 18 hingga 44 tahun yang merupakan peserta baru dalam program ini, kami berbicara tentang 595 juta orang, berarti 1,2 miliar dosis karena setiap orang memerlukan 2 dosis vaksin. Jadi ini adalah tugas yang sangat besar dan pasokan vaksin kami saat ini tidak sebanding dengan jumlah itu.
Pemerintah meningkatkan upaya untuk mendapatkan vaksin dari luar negeri. Dosis Sputnik V tiba dari Rusia minggu ini. Upaya juga dilakukan untuk mempercepat proses dari pabrik vaksin dalam negeri, tetapi bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk mengatasi kekurangannya. Para ahli mengatakan India gagal menimbun cukup vaksin, selagi mengumumkan kemenangan melawan pandemi selama jeda penularan. India mengirim sekitar 65 juta dosis ke negara lain sebagai bagian dari upaya diplomasi vaksin. K. Srinath Reddy dari Yayasan Kesehatan Umum India menambahkan,
"I think it was sort of factored in their minds that we will..."
Saya pikir itu semacam unsur dalam pikiran mereka bahwa kami tidak perlu berurusan dengan gelombang kedua COVID. Maka kami mempunyai program vaksinasi bertahap yang cukup terukur dan stabil dalam langkah-langkah kami. Dan itulah sebabnya kami bahkan merasa memiliki kemewahan bisa mengirim vaksin ke luar negeri ke sekitar 80 negara.
Peluncuran yang lambat berarti negara itu sebagian besar tidak terlindungi ketika gelombang kedua COVID melanda. Baru sekitar 2% dari penduduk telah divaksinasi penuh, sementara 10% baru menerima satu dosis. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Puluhan pegawai dan penyidik independen Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK disebut-sebut tidak lulus tes wawasan kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Amnesty International Indonesia menilai tes wawasan kebangsaan itu merupakan bentuk pelemahan KPK dari dalam.
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri kepada VOA Selasa menjelaskan, KPK telah menerima hasil penilaian dari tes wawasan kebangsaan tersebut yang diserahkan oleh pihak Badan Kepegawaian Negara atau BKN pada 27 April lalu. Namun dia menekankan hasil itu belum diumumkan kepada masyarakat oleh Sekretariat Jenderal KPK.
KPK memastikan akan menyampaikan terkait dengan hasil tes dimaksud dalam waktu dekat ini dan tentu nanti kami akan informasikan lebih lanjut ketika hasil dari tes wawasan kebangsaan dimaksud akan diumumkan.
Ali belum dapat memastikan bagaimana nasib dari pegawai KPK yang tidak lolos uji wawasan kebangsaan tersebut, apakah dipecat atau dijadwalkan ikut penataran. Dalam siaran pers yang diterima VOA, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menjelaskan, sebanyak 1.349 pegawai KPK telah mengikuti tes wawasan kebangsaan. Ujian ini merupakan syarat pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Cahya menegaskan hasil penilaian dari tes wawasan kebangsaan itu masih tersegel dan disimpan aman di gedung Merah Putih KPK, serta akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK. Namun demikian, sejumlah media di Indonesia memberitakan bahwa sedikitnya 75 pegawai atau penyidik KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu, yang kemudian memicu kontroversi dalam masyarakat. Diwawancarai secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan sangat menyesalkan adanya tes wawasan kebangsaan itu, apalagi hasilnya mengeliminasi begitu banyak penyidik KPK yang sangat berintegritas. Usman menilai tindakan untuk melengsarkan para penyidik KPK yang memiliki integritas tersebut bukan tindakan yang berdiri sendiri karena semata-mata adanya tes wawasan kebangsaan. Dia menyebut tes itu hanya menjadi dalih untuk melumpuhkan KPK dari dalam. Tindakan mengeliminasi para pegawai dan penyidik KPK yang berintegritas merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam hukum dan melanggar standar hak asasi manusia.
Tidak boleh ada eliminasi di dalam sebuah kelembagaan publik, apalagi milik pemerintah, yang hanya didasarkan pada penilaian-penilaian subjektif atas kemurnian ideologis atau preferensi pemikiran politis, ideologis, atau agama dianggap Islamis misalnya, untuk kemudian memberhentikan mereka.
Usman menduga di balik tes wawasan kebangsaan adalah orang-orang yang merasa terancam, resah dengan tindakan-tindakan KPK yang tidak mau berkompromi untuk mengusut korupsi politik yang melibatkan elit-elit politik. Oleh karena itu, tambahnya sulit memisahkan tes wawasan kebangsaan itu dengan beberapa tindakan lainnya yang dinilai bertujuan melemahkan KPK, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang hari ini menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang KPK yang baru. Usman memprediksi 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan akan diberhentikan Juni mendatang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.